Тетлиер Адатлык Радиоты. Ақшамыз қайырлы болсын, форматты радио дүңлейділері. Шуын 2014 жылын 12 августы хептенің тейшен бүгіні. Хабарлар күнділігі өй көз етім кеплешіклерімізді баштамадан одал күнің тәділіклері білен таныш болын. Кеплешігі көзіл алып барияр. Башта хабарларын ғыз қачамады мұны. Украина Ортедің ынсан первер көмегінен юді өріяр. Түркменстанның үлкінжі емелік емрасы сейнағдан кетшер. Иран Ирағын тәзе хөкімет баштутанны олдады. Украинаның харбиларының метбоғы төкелі Украинаның гүнді орына Орсия тарапынан еверлен ынсан первер көмегінің юырда қой верілмәжігін айтты. Украинаның милі хопсылық бай орынмақ кенгішінің метбоғы төкелі Андрей Лысенко халқары ғызылқат шорамасы тарапынан тасикланянша Орсия көмегінің юырда қой верілмәжігін айтты. Украинаның президентінің едаратының елбасшысы Валерий Чалый хәзіргі вақытта біз Орсияның юк улағларының Украинаның кенгішілігіне қой верілмегінің хеч бір мүмкіншілігіне сиретмей әрістейді.
Now we not consider any possibilities to access of Russian trucks to Ukraine.
Украина ансан первер көмегіні бермек бойынша келінен халқары ұлалышығынан бір үн ечен соң 12 августта Орсиядың 300 чемесі юк машины Украина ансан первер көмегін алып барды. Орсиядың ресмелері Украина иверлен 2000 тонны мөчверлі ансан первер көмегінің чағылар үшін азы өнімлеріні өе йорғын дүшекелі дерурлықлары өз үшін алиянлығын айттылар. Халқары ғызылқыз құрамасы Орсиядың юк машинларына Әменің үкленінілігі барады мағлуматың йоқтығын айтты. Украинаның бой гүнбатарың ресмелері Орсиядың ынсан первер көмегіне елтмек мүмкеншілігінен Украинаның гүнді орны өз қошынларыны ибермә үшін пейдаланып білжігіне аладылан ярлар. Түркменстаны дегішті үлкінжі емелек емраны дүретмек бөнші зерур абзарларын құрлышуғы тамамланып, оның еш модуллерінің Сийнағы кетчірлер деп Түркмен метболатында хабар верілді. Бұл арада Түркменстанның президентінің яндағы Милли Космос агентлігінің елбасшысы Атаев 11 августта хөкіметің иш маслахатында хатават беріптір. Ресми мағлуматы өрі Түркмен делегациясы 30 юл өе 5 август аралығында Франция сапар едіп, ишлерін гидіші білен танышыптыр. Түркменстанның үлкінжі Милли Эмели Хемрасыны Францияның өе Монаконың компаниялары амалашыр ярлар. Хәдіргі вақытта емелі хемраның Түркменстанның кеңішлігінден долондырылмағы үшін специалистлерің таярлан янлыға айдылар. Оның 2014 жылың 4-ші чәрігінде космоса ұчырылмағы пландаштырлар. Түркмен ресмейлері мүлі емелі хемраның космоса ұчырылмағының юртта дөрі бап арығытнышық серештелерінің шол санды интернетің хем телевидинаның өсішіні тезлештірмегіне қараш ярлар. Ирағың премьер-министрі Нури Аль-Малекінің етасы яраны Иран, хөкімет баштутаны бөзіпісіні Малекінің еріні Хайдар Аль-Абадінің теклі бәділмәгіні қолды өлдірді. Иранның башмілі кенгішінің секретары Али Шамхани 12 августеден шықышында Ирағың конституциясының чәйінді премьер-министрің парламент көпшілігі тарапынан сайланмағының көзіңінді тұтулянлығына үнсверді. Шайларың өкелі олан Малеки шайы Иранның қолдауына дайынапты, әмма Иран ресмейлерінің яқында айтманы өрі, Техран Малеки юрды мұннан бейләк долындырмағы ұқиыплы дәл деп қасап едер. Бірлішін штатларың президенті Барак Обама Ирағың премьер-министрі өзіпесіне Абадиінің хөдірілінмөгіне қолдап шықыш етті өне өңі тарап ұмайт дөрідіжі әдім атландырды. 2006 жылдан бері Ирағың хөкіметіне елбасшылық еткен Малеки, юртта дини қан төкушіліктігі тұтастырмақ барады өзіне қарсы өңі сүрілген айыптамалары рет едер ой өзіпеден шекілмектен жүз өрер. Ebola virusuna uçuran İspanyalı dindar Madrid'in kesilhanasında yok oldu. 75 yaşlı dinçi Miguel Pajares Ebola virusuna uçuran ilkinci Avrupalı. Şuna çenli Gvineyde, Liberya'da, Sierra Leone'da ve Nigeria'da Ebola virusundan cemi 1000 çemesi adam yok oldu. Liberya'da hükümeti değişim olmadı, kuramada işleyen vaktinde virusa uçuran Pajares 7 Ağustos'ta öz yurduna kilipti. Dünya Sağlık Kuraması virusun Yoqoshandığı tatsiklanan yada guman edilen jemi 1848 adamın hasabı alınanlığını aytti. Ölüme getiren Ebola virusunun qızdırma, qaytırma ve qanıma yağlı simptomları barada xabar berilýär. Türkmenistan'da yokunç keserlerin öngün almak önce adattan daşarı komisyanın maslahatı yeçiriptir. Bu arada Türkmenistan'ın vicepremieri Toyliyev 11. augusta Türkmen hükümetinin iş maslahatında hasavat verdi. Dünya Sağlık Kuraması bir neşe daşarı yurtta kevr virus keserlerinin yayvanlanmağına seyretti. Ama Türkmenistan'ın özünde ve komşu devletlerde hoplu virus keserleri ulan bağlı hadiseler hasava alınmadı deyip Toyliyev'e salgılanıp Türkmen metbuatı haber verdi. Resmi maglumatlarda kaysi virus varada gürün edilenliği tahkiklaştırılmadı. Şolbrahtada Birleşen Milletler Kuramasının Dünya Sağlık İdarası Afrika devletlerinde cemi 1000 çemesi adamın ölümüne sebep olan Ebola virusunun dünya yayramağını halkara derecesinde adattan daşarı yağdı deyip adlandırdı. Türkmenistan'da yokunç keseller önce resmi statistika köpçülüğe məlim edilmeyer. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kəbir tədirkilerle tanış oldunuz. Azatlıq radyosu öz gepleşiklerini devam ettiriyer. Bizim tolkunlarımızda qalın.